Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Al-Mandhumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada khatimatun, penutup, fitahsili thamaratil ilmi nafi'ah, yang penutup ini membahas tentang tahsil, upaya untuk mendapatkan buah ilmu yang manfaat, wajtina dan memetik kutufihi adaniyah. Kutuf makna dasarnya adalah memetik, maka yang diinginkan tentu buah yang dipetik. Ada niyah yang rendah, ya, artinya yang enak, yang mudah. Maka memetik buah itu satu hal yang nyaman, manakala posisi buahnya itu daniyah, rendah. Tidak perlu manjat, tidak perlu bikin alat dari bambu atau yang lain. Al-yaniyah yang matang, yang masak tidak mentah. Maka setelah Syekh An-Nazim pembuat nazam menjelaskan fima sabaqa dalam uraian yang lewat keutamaan ilmu, kemuliaan dan kedudukannya, dan beliau telah menjelaskan pokok ilmu yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mengingatkan bahaya ilmu-ilmu yang berbahaya semacam ilmu kalam, kemudian ilmu nujum, perdukunan dan yang lain. Wahadhar, dan beliau telah mengingatkan minal fitan dari keburukan dan kejelekan yang disebarluaskan oleh majalah dan yang sejenis dengannya. Atta, maka beliau bawakan sebagai penyempurna nazam ini, maka beliau aqoda membuat hadil khatimah penutup untuk menjelaskan min khilaliha melaluinya buah dari ilmu yang manfaat dan buah yang dekat yang matang dari ilmu. Wa bayyana rahimallahu, dan penulis menjelaskan di awal penutup ini bahwasanya buah tersebut wal kutuf wal athar, buah dan dampak tersebut tidaklah bisa didapatkan dengan semata-mata intima menisbatkan diri kepada ilmu. Wal iktiza, menisbatkan diri kepada ilmu, ya, tidak bisa semata-mata didapatkan dengan mengatakan saya adalah penuntut ilmu. Wala bimujarati tahsilihi, demikian juga tidak didapatkan dengan semata-mata mendapatkan ilmu, belajar ilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Bal, bahkan buah ilmu innamatunalu hanyalah didapatkan dengan mewujudkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan melakukan ketaatan kepadanya dan melaksanakan apa yang jadi konsekuensi ilmu berupa khudu', berupa ketundukan, menghinakan diri wal inkisar lillah, dan merendahkan diri di hadapan Allah jalla wa ala. Kemudian beliau menyebutkan addada, menyebutkan satu persatu sifat ahli ilmi, sifat orang yang berilmu. Mereka lah orang yang layak untuk memetik buah ilmu dan beruntung karena mendapatkan dampak ilmu yang sangat agung dan buahnya yang berkah dan bernilai tinggi. Al-Jalilah. Qala an-Nazim rahimallahu ta'ala, wa hasilul ilmi ma'umli. Bahasanya hasil dari ilmu adalah apa yang aku diktikan. Sifati lahu, ini akan aku diktikan sifat-sifat dari ilmu. Fa'asri sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu. Wastansit ila kalimi, dan diamlah, dengarkan perkataanku. Maka beliau buka, saudara beliau buka dan beliau mulai dengan bait seperti di atas dalam rangka memberikan nasihat kepada pendengar dan memotivasi jiwa dan menyiapkan hati supaya betul-betul izra mendengarkan dan supaya betul-betul istifadah mengambil faedah. Ay annahu sayadzkur, beliau akan menyebutkan satu perkataan agung dan penjelasan yang manfaat yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Ila ayasun beliau ingatkan supaya memasang pendengaran baik-baik supaya sempurna lahul faedah, faedah yang didapatkan oleh penuntut ilmu. Qala Nadhim rahimallahu taala wa dzaaka la hifdzukal futya bi ahrufiha. Dan yang namanya buah ilmu bukanlah Anda menghafal fatwa dengan teks-teksnya, wala bitaswidikal awraqa bil humami, tidak pula dengan menghitamkan lembaran-lembaran kertas, bil humami dengan arang yang hitam, maksudnya tinta yang berwarna hitam. Maka hasil dari ilmu bukanlah semata-mata menghafal fatwa dan perkataan ulama dengan teksnya, tidak pula walaisal ilmu aidan, dan ilmu juga pula bukanlah semata-mata Anda memegang pena dan Anda mendengar apa yang dikatakan kemudian Anda catat. Al-humam makna dasarnya adalah al-faham, artinya arang. Tentu yang dimaksudkan di sini hitamnya dan bukan arangnya. Atau kalau zaman pensil, pensil itu dari arang ya. Pensil, hitamnya pensil itu arang ya. Hah? Karbon. Hah? Iya. Apa? Arang kan? Sejenis arang. Ya, pensil itu arang. Hakikat pensil arang. Pensil. Ya, bil humami dengan arang. Bisa maknanya wallah a'lam adalah hitamnya tinta, atau ketika pensil itu pensil yang itu hakikatnya atau mirip-miripnya mirip-mirip dengan arang, atau hakikatnya adalah sejenis arang. Qala Nadhim rahimallahu taala wala tasadduru sadril jam'i muhtabiya, bukanlah pula buah ilmu adalah tasaddur, berada di depan sadril jam'i, di bagian depannya kumpulan orang. Bukanlah hasil dari ilmu adalah dipersilahkan ketika hadir di satu tempat, satu forum, diminta untuk duduk yang paling depan, boleh jadi di podium atau di sekeliling podium, muhtabian dalam keadaan duduk ihtiba. Ihtiba adalah duduk dengan pantat itu di lantai, kemudian kaki ditegakkan. Kaki ditegakkan, kemudian tangan melingkar, melingkari betis. Disebut dengan duduk ihtiba, yang ini adalah duduk yang terlarang dalam satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Dilarang dilakukan saat kita menghadiri khutbah Jumat. Ini terdapat hadis yang diperselisihkan ulama, sebagian ulama menghasankan, sebagian lagi mendhaifkan. Melakukan duduk semacam itu, duduk ihtiba, saat kita mendengarkan khutbah Jumat. Muhtabian dalam keadaan duduk ihtiba. Tumlihi, engkau mendektekan ilmu, lam tafqa al-ma'niya bil kalimi, dan engkau tidak faham apa yang dimaksudkan dengan ucapan. Penjelasannya, ay walaisa aidan ilmu, dan bukanlah ilmu semata-mata antakuna laka sodarah, Anda berada di depan di berbagai macam forum. Anda duduk di depan banyak orang dan para pendengar. Kemudian Anda sampaikan dan Anda diktekan kepada mereka ilmu yang Anda miliki. Anda mendiktekannya muhtabiya, dalam keadaan duduk, yaitu duduk ihtiba. Wahya ma'rufaton, dan itu duduk yang dikenal. Ya, maka berarti kalau terjemah bebasnya, tasadur majlis, maknanya adalah berada di podium. Maka bukanlah hakikat ilmu Orang itu kemudian dipersilahkan untuk ke depan, ke podium, kemudian dianggap itulah ilmu. Duna antaqifa ala maqasidi syar'i, tanpa anda mengetahui maksud syariat dan hakikat ilmu dan makna yang terkandung dalam teks dan wadalalatiha dan kandungannya. Taqifa ala maknanya alima, maknanya mengetahui. Wa qala rahimallahu ta'ala walal imamatu ittukhi du'abataha. Demikian juga bukanlah ilmu, bukanlah buah ilmu memakai sorban yang anda julurkan ekornya. Tasannu'an pura-pura. Demikian juga bukanlah ilmu atau buah ilmu khitabu syaibi menyemir uban bil katami dengan satu tumbuhan yang disebut katam. Ai walaisa ilmu, dan bukanlah ilmu dengan sekedar seorang itu meletakkan di atas kepalanya sorban yang indah yang memiliki ekor sorban yang panjang. Litakuna, supaya tampilannya adalah tampilannya jadzabah yang menarik banyak orang. Wayatasonna dan pura-pura, wayatadzohar dan pura-pura kalau dia adalah orang yang berilmu dan orang yang unggul. Dan betapa banyak sorban yang diletakkan dan dipakai oleh sebagian arbabul batil, pembela kebatilan, ashabut turuq, yaitu para tokoh-tokoh tarekat sufiyah, bimujarati dengan semata-mata kemudian bentuk sorban tersebut telah menyesatkan banyak orang. Maka mereka menerima semua yang dikatakan oleh orang bersorban bukan karena apa-apa, namun karena semata-mata sorban yang dia pakai. Kemudian khitab maknanya adalah taghyir launi syaib, adalah mengubah atau dalam bahasa kita menyemir, mengubah warna uban. Bil katami dengan katam. Di sini beliau disampaikan oleh Sa'abdur Razak kalau tumbuhan katam itu jika dipakai untuk menyemir rambut, maka launuhu aswad, warnanya hitam. Dan terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk mengubah uban dan menjauhi warna hitam. Maka wallahu a'lam, mungkin nampaknya di zaman Sahafid Al-Hakami yang diantara kemudian tampilan yang dianggap itu tampilan ulama itu adalah menyemir uban dengan katam. Itu tampilan ulama pakai sorban. Karena ini beliau menjelaskan orang-orang yang berpenampilan sebagaimana penampilan ulama namun isinya kosong. Isinya bukanlah bukanlah ilmu. Maka nampaknya wallahu a'lam di masa beliau, di antara gaya para ulama di masa beliau adalah mengubah warna uban dengan tumbuhan yang disebut kata. Namun kita kalau kita lihat sarahnya dari Syekh Abdul Razak, kesimpulannya apa? Ini tidak boleh menyemir uban dengan katam. Padahal itu adalah tren ulama di masa Hafid Al-Hakami. Yang semestinya hal tersebut berarti pada dasarnya hukum syariatnya tidak mengapa, sebagaimana tidak mengapa orang pakai sorban. Sebagaimana tidak mengapa orang memakai sorban, maka tidak pula mengapa orang menyemir rambutnya dengan katam. Tentu mereka para ulama melakukan hal tersebut dalam kondisi ya husnudzan kita dengan mereka, orang yang alim dan berilmu, bahasanya hal tersebut bukanlah satu hal yang terlarang. Namun kalau kita baca penjelasannya Syekh Abdul Razak, kesannya bersemir dengan katam itu satu hal yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Syekh Abdul Razak dalam hal ini fihi nazar, satu hal yang mengganjal, Wallahu a'lam yang tepat, tidak masalah menyemir uban dengan tumbuhan atau jenis tumbuhan yang disebut dengan katam. Ini. Dan tidak tepat kalau dikatakan secara mutlak kalau katam itu menghasilkan warna hitam. Sebagai pembanding, misalnya perkataan Al-Albani di Mukhtasar Sama'il Muhammadiyah, Al-Albani mengatakan tentang katam, beliau katakan katam itu wal katamu yaj'alu sya'ra aswada ma'ilan ilal humrati. Yang namanya tumbuhan katam itu yaj'alu sya'ar, itu akan membuat rambut, dalam hal ini uban, aswada, berwarna hitam, namun ma'ilan ilal humra, cenderung merah. Ini hitamnya, namun hitam yang bukan hitam yang murni hitam, namun hitam yang cenderung merah. Maka merah kehitam-hitaman. Dan bahasa Indonesianya, katam ini menghasilkan warna merah kehitam-hitaman, atau hitam kemerah-merahan. Ini perpaduan antara dua warna tersebut, hitam namun ada kecenderungan pada warna merah. Maka sejenis pirang atau dekat dengan hal itu. Itu hasil dari katam. Dan terdapat riwayat yang sahih, yang dinilai sahih oleh Al-Albani di sini, di Syama'il Nabi karya At-Tirmidzi, kalau katam itu adalah yang dipakai oleh Abu Bakar untuk menyemir ubannya. Anas bin Malik mengatakan, walakin Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu khadiba bilhina wal katam. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyemir ubannya dengan tumbuhan hina, tumbuhan pacar, wal katam, dan tumbuhan katam. Maka yang disukai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengubah warna uban adalah dengan hina dan katam. Maka apa yang kita tangkap dari perkataan Syaikh Abdul Razak di sini, satu hal yang wallahu a'lam kurang tepat. Qala an-Nadhim rahimallahu ta'ala, wa la biqaulika yakni da'iban wa na'am, bukan pula hasil dan buah dari ilmu adalah la biqaulika, ucapan la, ucapan tidak, yakni yaitu da'iban menjadi kebiasaan, wa na'am demikian juga ucapan na'am. Kalla sekali-kali tidak, wala hamlikal asfar kal bahami, tidak pula engkau membawa buku seperti binatang, seperti keledai yang membawa buku, karena membawa buku namun tidak faham isinya. Maka bukalah ilmu anda, buka perkataan anda dengan na'am dan la atau semacam itu. Wala bihamlil awraq, tidak pula dengan membawa kertas dan buku tanpa faham lima fiha isinya. Wa tanpa ma'rifat mengetahui bimadhaminiha, isi kandungannya. Maka sekedar menenteng buku kesana dan kemari, itu belum tentu adalah orang yang berilmu. Boleh jadi nanti kemudian dilihat dia ngerti apa yang dibawa ataukah tidak. Kalau tidak ngerti apa yang dibawa, maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat Jumat, itu bagaikan keledai yahmilu asfara, yang bawa banyak kertas, bawa banyak buku, dia disuruh oleh tuannya untuk ngangkut buku dan dia tidak faham apa yang dia bawa. Meskipun ini bukanlah bermaksud kemudian merendahkan, kemudian orang pergi kemudian ngaji bawa buku meskipun belum paham apa isinya, ya. Bukanlah tentu maknanya bukan demikian. Tentu orang yang pergi hadir ke majelis ilmu dengan membawa catatan, dengan membawa kitab, itu jauh lebih baik daripada yang sekedar datang, duping, ya, uduk kuping, ya, modal telinga, kemudian pergi, pulang, dan tidak tahu apa yang, ya, dan lupa sudah apa yang didengar. Wa qala an-Nadhim rahimallahu ta'ala, wala bihamli syahadat, tidak pula dengan membawa, dengan memiliki ijazah mubahrajah yang dihiasi, bahkan dipigura, ya, bizuhrufil qawli, dengan ucapan dan kata-kata yang indah, min nathrin, berupa prosa, wa muntadhimi, ataupun syair. Maka bukanlah ilmu semata-mata ijazah yang dibawa, dan ijazah tersebut adalah muzahrafah yang dihiasi, munammaqah yang dihiasi, mujammalah yang dihias-hiasi. Kemudian pembawanya mengatakan, saya punya, ya, ijazah ini dan itu, munih itu aku diberi nilai sekian-sekian, saya nilainya kumlot, atau kemudian dia menghias-hiasi ijazahnya, kemudian menggantungkannya, artinya mempiguranya, ya. Wa idza dakhala alai dakhil, dan itu di figura ditaruh di ruang depan lagi, ruang tamu lagi, lengkap sudah. Nah, kebanggaan dengannya. Wa idza dakhala alai dakhil, jika ada orang yang bertamu ke rumahnya, ya, maka dia pun berkata kepada tamunya, jika engkau mau kenal aku, ya, maka lihatlah ijazah yang nempel di dindingku itu, ya, di dinding ini. Ya. Namun meskipun demikian, beliau kasih catatan, la daira, tidaklah mengapa, ala talibil ilmi, penuntut ilmu, untuk memiliki syahadatil ilmiah, memiliki ijazah akademik. Dengan catatan, baik niatnya dan lurus maksudnya, sebagaimana perkataan Ibnu Baz rahimallahu ta'ala, diambil dari Majmu' Fatawa, jilid yang ke-7, man arada syahadata, siapa yang menginginkan ijazah, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ijazah sekolah agama, liyatakawa biha ala tabghil ilmi, untuk menguatkan diri biha dengan ijazah tersebut, sehingga dia kuat dan mampu untuk menyampaikan ilmu dan mendakwahkan kebaikan, faqad ahsana fi dhalik, maka dia telah berbuat baik. Wa in arada al-mala liyatakawa bihi, dan jika dia dia menginginkan harta supaya dia bisa menguatkan diri dengan harta, fala ba'sa, maka tidaklah mengapa seorang itu belajar, liya ta'allam, untuk kemudian mendapatkan ilmu, wa yanala syahadah, dan mendapatkan ijazah, dalam ijazah sekolah agama, allati yasta'inu biha, yang ijazah tersebut bisa dia manfaatkan, bisa menjadi sarana dan alat, ala nasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu, supaya manusia ayakbala minhu, menerima perkataannya, menerima ilmu yang dia sampaikan, wa ayakhudal mal, dan boleh baginya mengambil harta, alladhi yu'inuhu ala dhalik, mengambil gaji Allah diyu'ainuhu ala dhalik, sehingga yang membantu dia untuk bisa mengajarkan ilmu. Fa'inau laulallah, karena saatnya bukan karena Allah, thummal mal, kemudian harta, maka tentu banyak dari orang tidaklah mampu untuk belajar, demikian juga tidak mampu untuk mengajar dan menyampaikan dakwah. Demikian kata Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya orang itu mendapatkan gaji dari mengajar, demikian juga seorang itu kemudian belajar agama dengan keinginan untuk mendapatkan ijazah agama, ijazah dari sekolah agama atau institusi yang memang mengajarkan agama, Maka jika maksudnya maksud dari ijazah tersebut adalah sebagai sarana, sebagai batu loncatan agar bisa mengajar, karena mengajar di lembaga-lembaga formal, ya, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini tuntutan dari pemerintah, dan demikianlah tuntutan zaman. Ya, ngajar SD harus lulus, ya, punya ijazah S1 misalnya. Enggak punya itu, maka enggak bisa ngajar. Apalagi kemudian jenjang yang lebih tinggi. Maka orang bermaksud untuk ingin kemudian punya peran dalam bentuk peran dalam memperjuangkan Islam, boleh jadi mengajar di madrasah, mengajar di SD, atau mengajar di jenjang formal yang lain, madrasah sanawiyah atau yang lain. Maka kemudian dia belajar agama, belajar muatan ilmu-ilmu agama, tujuannya untuk mendapatkan ijazah. Namun ijazahnya tidak semata-mata untuk dapat ijazah. Ijazah ini untuk jadi batu loncatan. Dan diantaranya adalah supaya dia diperkenankan untuk mengajar. Demikian juga supaya tadi beliau kita baca dari perkataan saya Ibnu Baz, supaya orang mau menerima ilmunya. Supaya orang mau menerima ilmunya. Karena masyarakatnya adalah masyarakat yang gila, gelar ijazah dan gelar akademik. Maka meskipun bukan sarjana agama, bukan lulusan sekolah agama, yang penting ngomong agama itu akan diterima kalau ada embel-embel di belakangnya, embel-embel gelar akademik di belakangnya, maka orang akan lebih perhatian, orang akan lebih welcome. Maka ini sekedar jadi sarana, maka tidak mengapa. Yang merusak niat adalah manakala orang itu belajar ilmu agama di sekolah agama cuma semata-mata ingin kemudian menginginkan ijazah, kemudian dapat duit karena kerja dengan sebab ijazah tersebut, ya sudah seperti itu. Namun kalau ijazah ini dia maksudkan sebagai batu loncatan agar bisa diperkenankan oleh sistem yang ada untuk ngajar di institusi-institusi resmi, demikian juga supaya orang itu perhatian, orang itu bisa menerima perkataannya, karena nanti yang ngomong ya, MC akan mengatakan akan disampaikan oleh fulan, plus kemudian embel-embel gelar akademik di belakangnya, orang kemudian lebih perhatian, orang tidak menyepelekan, orang lebih menghargai, lebih menghormati, karena era ini adalah era ijazah, zamannya adalah zamannya ijazah, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Dan ada perkataan yang menarik di catatan kaki disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Beliau katakan fafarqun baina man yakunu dinu maqsudahu wa dunya wasilah. Dan tentu bedakan antara orang yang agama itu jadi maksudnya, maksud pokoknya, dan dunia itu sebagai sarana dan batu loncatan. Bedakan dengan wa man takunu dunya maksudahu wa dinu wasilah. Dengan orang yang dunia itu yang jadi maksudnya, pekerjaan, kemudian gaji itu yang jadi maksudnya. Wadin wasilah, sedangkan mengajarkan agama, mengajarkan matematika agama itu cuma sebagai batu loncatan untuk dapat dapat gaji, kemudian dapat status, dapat pekerjaan. Bedakan. Maka bedakan. Yang pertama hukumnya boleh dan tidak mengapa. Kalau agama itu yang jadi maksud, dunia dalam hal ini ijazah itu sebagai batu loncatan agar bisa berada di sana. Bedakan dengan orang yang maksudnya adalah dunia, sedangkan mengajarkan agama cuma sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia, mendapatkan gaji, kedudukan, status dan yang lainnya. Kemudian An-Nadhim rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud dan yang diinginkan dengan ilmu. Beliau katakan bal khasyatullahi fi sirrin wa fi alani fa'lam hiyal ilmu kullul ilmi faltazimi. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dasar ilmu ketika sepi sendiri dan ketika berada di depan banyak orang. Fa'lam ketailah itulah ilmu kullul ilmi yang sebenarnya faltazimi, maka hendak komitmen dengannya. Maka ilmu yang hakiki adalah rasa takut kepada Allah saat sendiri ataupun ketika bersama banyak orang. fil ghaib, ketika tidak ada siapa-siapa, wasyahadah, dan ketika dilihat oleh banyak orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang betul-betul merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dan khusyah adalah rasa takut karena ilmu, karena mengetahui kemuliaan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu ada ungkapan fal abdu kullama kana bilai aqrab kana minhu akhwaf. Seorang hamba jika semakin kenal dengan Allah, semakin berilmu tentang Allah, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Wala ibadati atlab. Dan ilmu yang berkah, ilmu yang nafi', setelah orang itu semakin banyak kenal Allah, semakin banyak belajar dalil, maka wali ibadati atlab, lebih semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyati ab'ad, dan lebih jauh dari maksiat. Maka itu ciri ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi', semakin dia banyak membaca Quran, membaca hadis, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi, semangat ibadahnya semakin besar, semangatnya untuk meninggalkan maksiat semakin kuat dan semakin hebat. Maka itu ilmu nafi'. Itulah ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya, ilmu yang dimaksudkan. Ai'lam dhalika, ketahuilah hal tersebut, bahasanya ilmu yang sebenar-benarnya adalah rasa takut kepada Allah. Maka wa anna ra'sal ilmi, dan bahasanya pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan dalam kitab beliau yang isinya adalah Sarah Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu tentang keutamaan menuntut ilmu, beliau sampaikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang basyaral qalba, yang menyentuh hati, yang sampai ke hati. Yang ilmu itu bukan hanya sampai di telinga atau sampai di tenggorokan, namun belum turun ke hati. Ilmu yang sesungguhnya yang menyentuh hati. Fa'auqara fihi, lalu terhunjam di dalam hati. Lalu terhunjam, lalu menghunjamkan ke dalam hati pengetahuan kepada Allah, keakuan Allah, rasa takut kepada Allah, pemuliaan, pengagungan dan cinta kepada Allah. Wa matasakanat hadil asya fil qalbi, dan ketika hal-hal ini telah bertempat di dalam hati, apa itu? Yaitu pengagungan kepada Allah, pemuliaan Allah, cinta kepada Allah, itu telah berada di dalam hati. Khasya'a, maka hati tersebut akan khusyuk. Dan jika hati itu khusyuk, maka akan khusyuk dan tenanglah anggota badan, taba'an lahu, mengikuti keadaan hati. Dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, a'udzu billahi min ilmi la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Wa hadza yadullu, maka doa ini menunjukkan bahasanya ilmu yang tidak menyebabkan adanya kekhusyuan hati, maka dia bukanlah ilmu yang manfaat. Dan beliau juga mengatakan banyak ulama salaf, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, mengatakan laisal ilmu kathratar riwayah. Bukanlah ilmu banyaknya riwayat, bukanlah ilmu banyaknya gelar, bukanlah ilmu banyaknya ijazah. Walakinnal ilm, akan tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah al-khasyah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama salaf yaitu Ibnu Mas'ud juga mengatakan kafa bil khasyatillahi ilman, cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu dengan kemurahan dan ampunan Allah jahlan sebagai kebodohan. Orangnya rajin ngaji namun juga rajin maksiat dengan alasan Allah kan maha pengampun, saya kan sudah orang yang bertauhid, nah, tauhid saya sudah terjaga dan tauhid itu menghapus segala dosa. Nah, maka ya tidak apa-apalah maksiat-maksiat, kan? Muwahid, tauhid yukafir adzunub, itu bab awal kita, matan kita bertauhid, kan? Lalu kemudian maka dia tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bermudah-mudah untuk bermaksiat. Maka itu cukuplah itu sebagai bukti
kebodohan.
Wabayana dan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimanakah ilmu itu menyebabkan timbulnya khosyah, rasa takut, dan hilangnya ilmu itu yastalzim menyebabkan hilangnya rasa takut. Beliau jelaskan min sittati wujuhin dari 6 sisi dalam risalah beliau, dalam buku karya beliau yang isinya adalah tafsir untuk firman Allah Ta'ala di surat Fatir ayat yang ke-28, inna man yakhshallaha min ibadihil ulama, inna allaha azizun ghafur. Yang betul-betul merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu, dan sini Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha perkasa, dan dia adalah zat yang maha pengampun. Maka beliau sampaikan kenapa ilmu itu membuahkan khosyah. Maka Ibnu Rajab menjelaskan ada 6 sisi. Dan setelah saya cek di tafsirnya Ibnu Rajab, karena ada ulama sekarang, penulis sekarang yang mengumpulkan tafsir-tafsirnya Ibnu Rajab yang tersebar di berbagai kitab beliau, sehingga ada satu buku judulnya Rawa'i' At-Tafsir Al-Jami' li Tafsir Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, maka disampaikan di sini bukan 6 namun 7. Ya, bukan 6 namun 7 sisi. Penjelasan tentang 6 dan atau 6 atau 7 sisi tersebut ya, saya ringkaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah dan nama dan sifat Allah. Maka di antara tentu orang belajar agama akan belajar sifat-sifat Allah. Dan di antara, maka saat dia belajar agama, maka dia akan mengetahui bahwa di antara sifat Allah adalah zat yang agung, zat yang izzah, zat yang maha perkasa, dan yang lainnya. Nah, jika orang itu belajar belajar agama, mempelajari sifat-sifat Allah semacam ini, maka yujibul khasyatahu. Maka harusnya kemudian timbul rasa takut. Karena dia belajar asma'ul husna. Ya, dia belajar Allah itu zatnya memang perkasa. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang keras siksaannya, dan semacam itu. Maka merenungkan sifat-sifat Allah tadi harusnya membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka satu hal yang aneh tentunya, kalau orang itu belajar agama, mengenal sifat-sifat Allah ternyata tidak membuahkan rasa takut kepadanya. Maka berarti ilmunya tidak masuk pada dirinya. Kemudian yang kedua, anal ilma bitafasil amrillah wa nahyihi. Ketika orang belajar agama, belajar rincian tentang perintah dan larangan Allah, kemudian memiliki, kemudian dididik untuk percaya secara sempurna, secara tegas dalam hal tersebut, dan dia belajar dampak dari perintah dan larangan Allah, ada ancaman, ada janji-janji yang baik, ancaman, ganjaran, dan siksaan. Ditambah dengan belajar agama harusnya semakin yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan melihat dirinya, menyaksikannya. Dan ketika belajar ilmu agama, maka belajar bahasanya Allah itu marah besar dengan orang yang durhaka kepadanya. Ketika orang itu belajar agama, maka dia akan mempelajari bahasanya ada malaikat yang mencatat ucapan dan perbuatannya. Kullu hadza yujibul khasyah. Maka itu semua seharusnya membuahkan, menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar agama, maka belajar hadis, ada ancaman-ancaman bagi orang yang melanggar aturan-aturan Allah, besarnya murka Allah kepada orang-orang yang durhaka, maka seharusnya hal ini membuahkan rasa takut. Maka semestinya akan menimbulkan dan membuahkan rasa takut. Kemudian yang ketiga, ya, beliau sampaikan yang ketiga adalah adanya gambaran tentang hakikat yang ditakuti. tentu akan menyebabkan seorang itu akan lari meninggalkannya. Sebagaimana memiliki gambaran yang sempurna tentang apa yang disukai akan menyebabkan seorang itu mencarinya dan tidak lari darinya. Dan siapa yang tidak mencarinya, maka ini menunjukkan bahasanya gambaran dia tentang apa yang dia sukai tersebut tidak sempurna. Dan dengan seorang itu belajar agama, maka akan sempurna gambarannya. Gambaran tentang apa yang dia khawatirkan dan gambaran tentang apa yang dia cintai dan dia sukai. Maka akan semakin sempurna. Maka dengan orang itu belajar agama, dia akan sempurna tahu tentang surga. Sempurna tahu tentang surga, nikmat-nikmat surga. Dia akan semakin sempurna tahu tentang kebaikan. Akhirnya dia akan semangat untuk mencarinya. Dan orang yang belajar agama tentunya semestinya dia akan pemahamannya semakin sempurna tentang azab Allah, tentang siksa Allah. Dan dia akan semakin sempurna pengetahuannya tentang hakikat, maksiat, kejelekan dan bahayanya. Maka hal ini akan menyebabkan dia semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahasanya banyak dari anna kathira minadh dhunub qad yakunu sababu wuqu'ihi jahla fa'ilihi bihaqiqati qubuhihi. Bahasanya banyak dosa itu seringkali sebab orang terjumus ke dalamnya adalah karena pelakunya tidak mengetahui betapa jeleknya perbuatan tersebut dan betapa besarnya benci Allah kepadanya, dan dia tidak tahu rincian ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pelakunya. Meskipun secara umum dia tahu kalau itu satu hal yang haram dan jelek, akan tapi dia tidak mengetahui dan tidak mengetahui dalil-dalil yang berisi ancaman keras bagi siapa yang mengerjakannya. Maka ketidaktahuannya tentang hal inilah yang menyebabkan dia berani dan lancang dan terjumus dalam maksiat. Seandainya dia mengetahui hakikat betapa jeleknya maksiat yang dia lakukan, maka ilmu tersebut, pengetahuannya tersebut akan menyebabkan dia meninggalkannya karena dia memiliki rasa takut dan khawatir dengan beratnya siksaannya. Ya, maka dengan orang belajar agama semakin mengerti betapa jeleknya syirik. Semakin mengerti betapa jeleknya zina. Bahaya zina, merusak nasab, mengacaukan nasab dan sebagainya. Ya, dia akan semakin jelas di hadapan matanya betapa jeleknya maksiat dan dosa. Maka seharusnya semakin besar rasa takutnya kepada Allah dan semangatnya untuk meninggalkan maksiat. Kemudian yang kelima. Anak ulama alima, kullama alima ilman taman jaziman bi anna fi bi'anna fi'la syai'an yaduruhu dharran rajian lam yaf'alhu. Maka siapa yang punya pengetahuan yang sempurna, bahasanya sesuatu itu betul-betul berbahaya, maka tentu dia tidak akan melakukannya. Fa'inna hadha khasatul akili, dan ini adalah sifat khas orang yang berakal. Maka orang yang berakal tentu dia akan meninggalkan segala sesuatu yang dia telah ketahui bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena telah menjadi fitrah manusia, telah Allah letakkan dalam hati manusia menyukai hal yang manfaat dan membenci hal yang berbahaya. Falyaf'alu ma yajzim, maka seorang itu tidak akan melakukan sesuatu yang dia ketahui bahayanya dan tidak akan terjerumus dalam hal tersebut kecuali pada saat dhaifal akli, lemah akalnya. Demikian juga orang yang berzina, orang yang mencuri dan yang lainnya. Seandainya dia punya pengetahuan yang sempurna, bahasanya ada hukuman had untuk dirinya berupa rajam, potong tangan dan yang lainnya, maka tentu dia tidak akan berani melakukannya. Oleh karena itu faida ulima hada, Maka jika ini telah diketahui, maka landasan yang menyebabkan manusia terjumus dalam kejelekan itu adalah al-jahlu, ketidaktahuan, kebodohan. Wa adamul ilmi, dan tidak memiliki ilmu kalau hal tersebut membahayakannya. Atau dia kira kalau itu satu hal yang bermanfaat dengan manfaat yang lebih besar, padahal itu bahayanya lebih besar. Dan itu semua adalah jahlun, itu semua adalah kebodohan, dan itu semua terhapus dengan belajar, dengan ilmu. Maka kenapa ilmu itu membuahkan rasa takut kepada Allah? Maka ilmu itu menyebabkan seorang itu memiliki akal yang sempurna, sehingga dia akan jadi sebab orang itu punya akal sempurna. Oh, ini dia tahu, dengan betul-betul tahu kalau ini berbahaya, dia pun akan meninggalkannya. Oh, ini manfaat dan sangat besar manfaatnya, maka dia pun semangat untuk mengerjakannya. Kemudian yang keenam, seorang yang belajar ilmu agama akan menyadari bahwasannya kenikmatan maksiat itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada bandingannya dengan ilam mafiyah minal alam wal mafasid, dengan dampak negatif maksiat dan kesengsaraan karena maksiat. Fa inna ladzatiha syari'atul inqida, karena nikmatnya maksiat itu cepat berakhir, sedangkan hukuman dan rasa perihnya itu berlipat-lipat. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan inna sabra 'alal ma'asi ahwanu min sabri 'ala adzabillah. Sesungguhnya sabar atas, bersabar untuk menghindari maksiat itu lebih ringan daripada harus bersabar untuk merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Waqil, dan ada ungkapan yang mengatakan rubba syahwatin sa'atin awrasat husnan tawila. Betapa banyak kenikmatan sesaat yang nikmatnya boleh jadi cuma beberapa menit saja. Nikmatnya zina misalnya boleh jadi cuma 5 menit saja. Namun awrasat husnan tawila, namun akan berbuah dengan kesedihan, penyesalan, rasa bersalah, dihantui dosa, yang itu tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah hilang, dan mewariskan kesedihan yang mendalam, kesedihan yang panjang. Maka di sini terdapat ungkapan yang menarik dari Ibnu Rajab. Maka nikmatnya maksiat itu beliau katakan seperti at-ta'am at-thayyib al-masmum. Itu ada seperti makanan yang lezat namun beracun. Yang racunnya tersebut boleh jadi racun tadi menyebabkan sakitnya orang yang mengkonsumsinya, atau lebih parah lagi matinya orang yang mengkonsumsi. Oleh karena itu, maka dari sini kemudian kita ketahui bahasanya tidak akan ada orang yang memilih nikmatnya maksiat dan dosa kecuali orang yang tidak mengetahui hakikat dampak dari maksiat dan dosa tersebut. Sama persis sebagaimana makanan enak yang beracun. Tentu tidak akan ada orang yang memilih untuk makan enak yang penting. Tentu tidak akan ada orang yang mengatakan demikian, memilih makanan yang enak yang beracun, kecuali orang yang tidak tahu keadaan makanan ini, atau dia adalah orang yang tidak berakal. Maka jika orang itu berharap untuk terbebas dari racun maksiat, nanti kan dengan saya bisa bertobat, Allah kan Maha Pengampun. Dan seterusnya, maka itu sebagaimana harapan orang yang makan makanan enak yang beracun, namun dia telah menyiapkan obat penawar. Wah, itu bukan enak beracunnya, saya cuma siapkan penawarnya. Maka tindakan semacam ini makanan enak beracun disiapkan sampingnya obat tawar. Wah, nanti saya akan makan secara lahap. Wah, nanti habis itu kemudian minum penawar. Maka beliau katakan huwa fi ghayatil humqi wal jahli, ini ketololan yang luar biasa. Nah, jika ada orang yang seperti itu. Kenapa? Faqad la yatamakkan min takhallus minhu bil kulliyah. Karena boleh jadi dia tidak tertawar secara sempurna. Nih, itu sudah tergantung menjalar,
tawarnya datangnya agak belakangan, menjalarnya lambat, tidak secepat racunnya. Siapa yang bisa menjamin kalau keadaannya demikian? Faktuluhu samu, maka meskipun sudah minum penawar, boleh jadi racun tetap membunuhnya. Ini. Atau boleh jadi dia tidak bisa terbebas dari racun tersebut secara sempurna, maka dampaknya sakit yang berkepanjangan. Maka demikian juga status orang, status racun maksiat. Maka boleh jadi dia tidak berkesempatan untuk bertobat, karena asik dengan maksiatnya. Pas berzina itu mati. Maka siapa yang bisa menjamin? Oleh karena itu, maka pengetahuan semacam ini dimanakah dapatnya? Ketika orang belajar agama. Ketika orang belajar agama, maka dia akan pemahamannya tentang hal ini, poin yang keenam ini, itu semakin sempurna dan sempurna. Kesadarannya semakin sempurna. Lihat orang yang tidak belajar agama, maka perkataannya apa? Wah, nanti kalau sudah tua tobat, ya, dan seterusnya. Itu tidak didapatkan oleh orang yang belajar agama. Maka orang yang belajar agama, maka ada padanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kata Ibn Rajab, bahwa annal muqdam ala mawaqi'il mahdhur inama aujaba iqdamu alaihi ma fi minal ladha alhasilah lahu bihi. Bahasanya orang yang kemudian melakukan hal-hal yang terlarang, itu hanyalah dia berani melakukan hal-hal yang terlarang disebabkan karena kenikmatan yang dia dapatkan dari melakukan hal yang terlarang. Fadhanna, lalu dia mengira bahasanya dia mendapatkan kenikmatan yang segera dan dia bisa berharap untuk terbebas dari tanggung jawabnya dengan melakukan berbagai macam sebab. Walau bil afwi, meskipun dengan semata-mata maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia mendapatkan, dengan sangkat ini dia menyangka kalau dia mendapatkan kenikmatan dan dia tidak akan tertimpa madaratnya. Wahada min a'dhamil jahli. Dan ini adalah puncak dari termasuk kebodohan yang sangat keterlaluan. Fa inna dhunub tatba'atuhu, karena sesungguhnya maksiat itu dampaknya bukan hanya adab Allah Subhanahu wa taala yang itu selesai dengan taubat dan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Namun dampak dari dosa labuda minal humum, itu membuahkan galau, membuahkan hati itu ada yang mengganjal, dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ini bahasa bebasnya demikian, dihantui perasaan bersalah, perasaan berdosa. Ini, sehingga tidak seriang kalau dia tidak dalam keadaan maksiat, keadaan jiwanya beda. Labuda min dhaiqi sadr, ada sempitnya dada karena maksiat. Wadhulmatul qalbi, ada gelapnya hati dan kerasnya hati. Dan ini dampak buruk yang berlipat-lipat dibandingkan manfaat berupa kenikmatan maksiat yang sesaat. Dan di antara dampaknya yang ini tidak boleh tidak adalah hilangnya nikmat taat, hilangnya cahaya iman, hilangnya lapangnya hati. Yang ini musibah hilangnya hal-hal ini tidaklah sebanding dengan semua kenikmatan dunia. Oleh karena itu, maka akan didapatkan oleh pelaku maksiat kehidupan yang sempit dan hilang darinya kehidupan bahagia. Maka di antara sebab hilangnya hidup bahagia adalah maksiat. Maka ternyata terbaliklah apa yang jadi maksudnya gara-gara melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat ingin mendapatkan bahagia, senang mendapatkan nikmat, ternyata tidak. Yang terwujud adalah kebalikan dari maksudnya. Malah maksiat tersebut menjadi sebab hilangnya kebahagiaan hidup karena Allah menjamin untuk orang yang taat, Allah akan berikan padanya hidup bahagia. Dan Allah memberikan jaminan untuk orang yang ahli maksiat, Allah berikan padanya kehidupan yang sempit. Yaitu sempitnya hati. Dan itu adalah pangkal kesengsaraan hidup. Oleh karena itu maka misalnya ada ucapan Ibnu Mubarak, masakinu ahli dunia, orang-orang yang kasihan dari penduduk dunia adalah orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan belum pernah merasakan atyaba ma fiha. Ini nikmat yang paling enak di dunia. Ada yang bertanya kepada Ibnu Mubarak, wa ma atyabu ma fiha? Apa itu nikmat yang paling enak di dunia? Ibnu Mubarak mengatakan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu maka di antara dampak maksiat sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan jazaul maksiati alwahnu fil ibadah. Balasan dari maksiat itu bukan hanya azab di akhirat, azab di neraka, namun lemah, loyo untuk beribadah. Wadaiku fil maisha, dan sempitnya rezeki. Ya, di antara sebab orang itu terhambat rezekinya adalah karena maksiat yang dia kerjakan. Wa ta'su fil ladati, dan celaka dalam kelezatan. Apa itu celaka dalam kelezatan, ditanyakan pada Ali, maka Ali mengatakan la yanalu syahwatan halalan illa ja'ahu ma yubghiduhu iyyaha. Tidaklah dia mendapatkan syahwat yang halal kecuali datang kepadanya sesuatu yang membuat dia benci dengan syahwat yang halal tersebut. Oleh karena itu orang yang kemudian berzina, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan berhubungan dengan istrinya. Orang yang berzina tidak kemudian mendapatkan kenikmatan berhubungan dengan istrinya. Itu disebut oleh Ali di sini, disebut at-ta'su filadlah. Kesengsaraan dalam kenikmatan. Kesengsaraan dalam kenikmatan. Kenikmatan ini adalah kenikmatan yang halal. Dia sengsara. Ya, sengsara. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya, nikmat yang halal itu hilang, hambar dari dirinya. Orang yang kemudian boleh jadi kemudian sudah gemar dengan minum-minuman yang memabukkan, itu tidak bisa merasakan nikmatnya jus alpukat, nikmatnya jus buah dan macam-macam. Hilang, hambar itu nikmatnya. Kenapa? Karena apa sebab hambarnya kenikmatan tersebut? Ini, karena maksiat yang dia kerjakan. Karena maksiat yang dia kerjakan. Nikmatnya nasi dan sayur itu Allah cabut dari perokok. Nah, nikmatnya nasi dan sayur itu hilang dari, Allah cabut dari perokok. Tidak nikmat. Nah, oleh karena itu jika milih salah satu nasi, sayur, atau rokok, pilih rokok saja. Maka nikmatnya yang halal Allah cabut karena maksiat yang dia kerjakan. Ini. Nikmatnya syahwat yang halal, nikmatnya syahwat yang halal, nasi dan sayur yang enak, itu Allah cabut. Kenapa? Karena maksiat yang dia kerjakan. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-amal bil hasanah nurun fil qalbi. Melakukan amal kebajikan itu membuahkan cahaya di hati, wa quwwatun fil badan, dan kuatnya badan. Sedangkan melakukan kejelekan dan maksiat, dzulmatul fil qalbi, menyebabkan gelapnya hati, wa wahnun fil badan, dan loyonya badan. Ya, oleh karena itu menjadi kebiasaan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala setelah subuh beliau berzikir sampai matahari terbit. Dan beliau mengatakan tentang kebiasaan ini adalah sumber kekuatan fisikku. Ini adalah sumber kekuatan fisikku. Ini aku akan kemudian energik selama seharian jika aku wirid dan berzikir ba'da subuh. Namun jika habis subuh kemudian tidur, itu seharian lemes, enggak energik. Enggak energik. Energiknya hilang, kata beliau. Akan jadi dalam bahasa namanya khabithun nafsi. Hilang energik. Namun kalau aku kemudian wirid berzikir ba'da subuh, maka aku akan energik, penuh dengan vitalitas, penuh dengan semangat selama seharian. Ini adalah sumber kekuatanku. Maka dikatakan oleh Hasan Al-Basri, bahasanya ketaatan itu adalah kuatnya badan. Demikian juga Al-Hasan Basri mengatakan, innalil hasanati sahaban fid dunya wa sahaban fil akhirah. Sesungguhnya amal kebajikan itu punya ganjaran di dunia dan balasan di akhirat. Sebagaimana kejelekan dan maksiat itu punya ganjaran dan balasan di dunia dan ganjaran di akhirat. Fa thawabul hasanati fid dunya. Maka ganjaran dari amal kebajikan di dunia adalah al-basharu bid-din. Akan diberi ilmu, akan dimudahkan untuknya ilmu sehingga mengerti agama. Cahaya dalam hati, kuatnya badan, ditambah ma'asuh batin hasanatin jamilatin. Ditambah kemudian kawan-kawan yang baik. Dan ganjarannya di akhirat ridha Allah Azza wa Jal. Sedangkan ganjaran dan balasan maksiat di dunia adalah al-amma fi dunia. Buta di dunia. Tidak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Maka semuanya ditabrak. Buta. Wadzulmatu fil qalbi. Gelapnya hati. Dan jika hati gelap, jadilah galau. Jadilah susah. Hilang bahagia. Walwahan fil badan. Loyo dan lemesnya badan. Mal'ukubatin wa naqamat, ditambah kemudian berbagai macam masalah. Berbagai macam hukuman. Sedangkan balasannya di akhirat murka Allah Azza wa Jal, wannar dan neraka Allah. Demikian juga Malik bin Dinar mengatakan sunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukuman-hukuman. Fata'ahaduhunna min anfusikum. Maka perhatikanlah diri kalian. Hukuman Allah ada di hati dan di badan. Dongkun fil ma'isyah. Sempitnya penghidupan. Seretnya rezeki. Gagalnya proyek dan yang lainnya di antara sebabnya adalah maksiat. Walwahnu fil ibadah. Loyo dan lemas kalau untuk diajak ibadah. Berat untuk diajak untuk beribadah. Itu bentuk adab dari maksiat. Wasuhtun fi rizqi. Dan marah-marah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tidak menjadi orang yang qanaah. Itu di antara dampak maksiat. Itu di antara bentuk azab maksiat. Maka pengetahuan semacam ini akan didapatkan oleh orang yang belajar agama, yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak belajar agama, sehingga orang akan lebih hati-hati akan dengan maksiat dan kemudian akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuh sisi. Ya, kenapa Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama? Yang betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hamba Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan belajar ilmu agama orang akan mendapatkan enam hal. Dan belajar atau tujuh hal. Itu yang dipelajari orang ketika orang itu belajar agama yang tidak didapatkan dalam pelajaran ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu duniawi. Maka dan tujuh hal di atas itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati-hati dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan dengan kita tambahkan satu bait lagi, kemudian bait selanjutnya kalau Nadhim rahimallahu taala, falta'rifallaha wa tadhkur tasarrufahu. Maka ingatlah dan kenallah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingatlah tindakan dan perbuatan Allah. Wa ma'ala ilmihi qad khutta bil qalami. Dan apa yang Allah ketahui telah khutta dicatat bil qalami dengan pena takdir. Maka kemudian penulis Nadhim rahimahullah ta'ala sara'am memulai menjelaskan ilmu yang manfaat yang membuahkan buah yang agung. Apa itu ilmu yang manfaat? Itu ilmu yang menyebabkan kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur dan perbuatan-perbuatannya yang agung, azimah yang agung. Dan dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendorong orang untuk mengenal Allah, nama dan sifat Allah. Takrubu hampir kurang lebih, 30 ayat. Semisal firman Allah Ta'ala, Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah adalah zat yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal itu, yaitu 7 lapis bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, maka turunlah ketetapan Allah di antaranya li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian berilmu bahasanya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahasanya dan ketahuilah bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka di sini kalimat motivasinya li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, memotivasi orang untuk mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat At-Talaq ayat 12 ini jadikan dalil oleh Syaikh Abdul Razak di kitab beliau yang lain, Thamaratul Ilmi Al-Amal. Beliau sampaikan ini dalil bahwasanya maksud penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, di antara maksudnya adalah al-ilmu. Maka beliau sampaikan di risalah Thamaratul Ilmi Al-Amal, bahasanya maksud penciptaan manusia itu dua, al-amal dan al-ilmu. Dalil al-amal, dalil yang telah kita kenal, wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Apa itu? Al-amal. Demikian juga Allah ciptakan manusia untuk al-ilmu, lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian berilmu bahasanya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang lain, i'lamu, ketahuilah bahasanya Allah adalah zat yang keras hukumannya, dan Allah adalah di sisi yang lain adalah maha pengampun dan penyayang. Ayat yang lain, i'lamu, ketahuilah Allah itu menghidupkan bumi setelah matinya, yaitu setelah gersangnya. Telah kami jelaskan kepada kalian berbagai ayat supaya kalian memikirkannya, dan berbagai macam ayat-ayat yang lain yang banyak yang isinya adalah ajaan untuk mengenal Allah dan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah tindakan-tindakan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengatur di hadal kaun, di alam ini, khafdan wa raf'an, ada yang direndahkan dan ada yang ditinggikan, ada yang dihinakan dan ada yang dimuliakan, bastan wa qabdan, ada yang dilapangkan rezekinya, qabdan, ada yang disempitkan rezekinya, ata'an wa man'an, ada yang diberi nikmat dan ada yang tidak diberi. Tidak ada bisa yang mencegah apa yang Allah mau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah. Tidak ada yang bisa merendahkan orang yang Allah muliakan, sebagaimana tidak akan ada yang bisa memuliakan orang yang Allah rendahkan. Tidak akan ada la mu'izzah, sama maknanya, tidak ada yang memuliakan orang yang Allah hinakan, dan tidak ada yang bisa menghinakan orang yang Allah muliakan. Kemudian ai ilmullah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah jalla wa'ala, wasi'a rabbi kula syai'in ilma, ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Dan Allah katakan, wala yuhitu nabi syai'in min ilmi illa bimasha, mereka tidaklah mengetahui sedikit pun pengetahuan Allah kecuali yang Allah kehendaki. Qad khutta bil qalami, semuanya telah dicatat dengan pena, artinya Allah Azza wa Jal mengetahui berbagai macam hal, dan itu azalan, dulu tanpa awal. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah menciptakan pena dan memerintahkannya untuk mencatat semua yang terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat awal pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berfirman, catatlah. Maka pena mengatakan, apa yang perlu aku catat? Qal, maka Allah katakan, catatlah takdir, yaitu makana wa ma huwa kainun ilal abadi, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selama-lamanya. Diriatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dan Al-Bukhari rahimallahu taala di kitabnya As-Sahih, di sana di bab Kitabul Qadar beliau membuat bab yang judulnya Babu Jafil Qalamu ala Ilmillah, bab keringnya pena sesuai dengan ilmu Allah. Wa adallahullahu ala ilmin, Allah sesatkan dia dalam keadaan Allah tahu kalau dia akan sesat. Dan Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, jafal qalamu bima anta lakin. Wahai Abu Hurairah, pena takdir telah kering dengan semua apa saja yang pasti engkau jumpai. Wawasolahu, kemudian sanadnya disebutkan oleh Al-Bukhari di halaman yang lain atau di hadis yang lain. Kalau di sini di Kitabul Qadar di bab ini ya, itu mu'alak saja langsung perkataan Abu Hurairah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan tentang jaful qalam, artinya telah selesai pencatatan takdir. Kalimat ini mengisyaratkan bahasanya apa yang tercatat dalam lauhil mahfud tidak akan berubah hukumnya. Maka kata-kata pena telah kering itu adalah kinayah, kiasan dengan makna dan pengertian selesainya pencatatan. Karena tentu lembaran kertas saat kemudian dicatati dan ditulis, maka dia lembaran tersebut basah atau sebagiannya basah. Demikian juga penanya. Namun jika tulis-menulis telah berakhir, maka tulisan pun yaitu tinta itu kering, demikian juga penanya juga kering. Dan kalimat ini, jafal qalam ala jafal qalam, ini adalah lafadz hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban dari jalurnya Abdullah ibn Thailami dari Abdullah ibn Amr. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnya Allah azza wajalla khalaqa khalqahu, menciptakan makhluknya fi dzulmatin, dalam kegelapan. Tsumma alqa alaihim min nurih, kemudian Allah berikan pada mereka cahayanya. Maka siapa yang mendapatkan cahaya Allah pada saat itu dialah orang yang mendapatkan hidayah. Dan siapa yang meleset tidak mendapatkan cahaya yang Allah berikan, maka dia tersesat. Falidzalika, oleh karena itu aku katakan pena telah kering ala ilmillah, atas ilmu Allah, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diriatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari jalur yang lain dari Ibn At-Tailami dengan redaksi yang semisal, namun di akhirnya anal qail, terdapat penegasan bahasanya yang mengatakan falidzalika aqul, oleh karena itu aku katakan, orang yang mengucapkan adalah Abdullah ibn Amr, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walabdu, dengan redaksi aku tanyakan kepada Abdullah bin Amr, telah sampai kepadaku bahasanya Anda mengatakan bahasanya pena telah kering. Lalu kemudian Abdullah bin Amr membawakan hadis di atas. Wa qala fi akhirihi, kemudian di akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan, oleh karena itu aku katakan, jafal qalam bima huwa kain, pena takdir telah kering, bima huwa kain, telah mencatat apa yang pasti akan terjadi. Sekian kutipan dari Fathul Bari. Ringkasnya, keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, falidzalika aqul, jafal qalam ala ilmillah, itu adalah perkataan Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, judul babnya Bukhari, jafal qalamu ala ilmillah, ini adalah kutipan perkataan Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika sebuah pondok pesantren, salah satu donatur tetap adalah seorang petinggi bank dan hampir bisa dipastikan tidak ada pekerjaan lain selain itu, mayoritas hartanya berasal dari bank, apa hukum menerima pemberian beras atau makanan lain dari sang donatur tersebut? Jawabannya, ulama berselisih pendapat. Apakah kemudian ketika kita terima orang yang hadiah, pemberian atau sedekah dari orang yang sumber hartanya adalah harta yang haram, apakah itu halal untuk kita ataukah tidak? Pendapat yang lebih kuat, hal tersebut adalah halal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bisa kita jumpai di Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, demikian juga di beberapa tempat yang lain, di beberapa kitab beliau yang lain. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ditanya oleh seseorang, pertanyaannya, saya punya tetangga dan dia adalah murabi dan dia ada rentenir, dia sering ngasih saya hadiah makanan dan sebagainya, apa hukum hadiah makanan yang dia berikan? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, laka hurmuhu wa alaihi hurmuhu, untukmu enaknya, untuk dia dosanya. Ya, untukmu enaknya, makan saja itu enak, dan untuk dia dosanya. Untuk dia dosanya. Dan Salman Al-Farisi pernah ditanya dan beliau memberikan jawaban yang semisal. Maka riba itu haram hanya untuk orang yang orang yang mendapatkannya dengan cara riba. Ketika dia berikan dengan cara yang halal, hadiah atau gaji atau yang lain, maka tidak mengapa. Menurut pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu, maka pembantu yang kerja di rumah tersebut, di rumah orang tadi, dia jadi pembantu pekerjaan yang halal, kemudian digaji oleh majikannya, dan itu diambilkan dari sebagian gajinya, maka tidak masalah. Maka transaksi itu ada, cara orang mendapatkan uang itu ada dua macam. Ada yang kemudian dengan akad saling rela, pakai akad namun akad yang tidak halal, semacam akad riba dan yang lain, maka berlaku hal ini, berlaku kaidah ini, itu haram untuk dia. Ketika dia berikan untuk orang lain, maka tidak haram. Kemudian orang itu mendapatkan uang tanpa akad, menipu, mencuri dan yang lain, tanpa akad saling rela antara dia dengan pemilik harta, maka ini haram untuk dia dan semua orang. Maka siapa yang tahu kalau ini adalah duit curian, tidak boleh. Duitnya ada duit korupsi, maka tidak boleh. Tidak halal bagi dia. Dia tidak hanya haram bagi si koruptor, maka haram bagi koruptor dan orang yang tahu dan diberi duit oleh si koruptor dan dia tahu kalau itu adalah hasil korupsi. Sehingga apakah menerima pemberian makanan dari seorang pencuri bisa dianalogkan sama dengan menerima pemberian makanan dari orang yang bekerja di bank? Tadi sudah saya jawab bahasanya, dalam hal ini cara orang mendapatkan duit itu ada dua macam. Ada yang dengan akad saling ridho, dan riba itu saling ridho, namun itu akad yang tidak disahkan oleh syariat. Lain halnya dengan pencurian, enggak pakai akad, enggak pakai akad saling ridho, penipuan, perampokan. Maka kalau yang pertama itu haram hanya untuk penerimanya, namun halal bagi yang lain yang mendapatkan dari si penerima dengan cara-cara yang halal, semacam infak, sedekah, dan yang lainnya. Ada kemudian seorang wanita dibesarkan oleh ayah angkatnya meninggal. Saat ini wanita ini hendak menikah, dia bingung siapa yang menjadi wali dalam pernikahannya. Keluarga orang tua angkatnya sendiri tidak tahu keberadaan keluarga kandung anak angkatnya. Jika memang tidak diketahui sama sekali, tidak bisa dilacak, karena itu dia adalah anak angkat, nemunya di pos ronda atau yang lain, sehingga tidak diketahui di manakah keluarganya, maka walinya adalah wali hakim, yaitu KUA. Dan tidak sah pernikahannya jika diakad nikahkan oleh keluarga dari ayah angkatnya. Apakah jizyah hanya berlaku untuk tiga golongan, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi? Majusi diperselisihkan. Maka Yahudi dan Nasrani, wallahu a'lam, nampaknya tidak diperselisihkan kalau ada jizyah dari mereka. Maka ulama berselisih pendapat, siapakah yang bisa menjadi kafir dhimmi? Apakah setiap orang kafir, orang musyrik? ataukah kemudian orang kafir jenis tertentu yang bisa menjadi kafir dhimmi, yang kemudian membayar jizya dan dia statusnya adalah kafir dhimmi di satu negeri kaum muslimin. Maka ulama berselisih pendapat, sebagian ulama membatasi hanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada pendapat yang lain untuk kemudian pendapat ini, ada pendapat tambahan dalam pendapat ini yang menambahkan dengan Majusi. Ya, mengingat ada hadis yang diperselisihkan statusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sannuhum sinnal sanna ahlil kitab. Perlakukanlah mereka sebagaimana perlakuan ahlil kitab. Dan ulama yang menilainya sebagai hadis yang kuat di antaranya adalah Al-Albani, maka tentu akan nanti akan dimasukkan sama dengan ahli dhimmi dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian pendapat yang pendapat yang kedua, bahasanya semua orang kafir meskipun bukan ahli kitab dan majusi bisa jadi kafir dhimmi, meskipun dia Hindu, Buddha atau yang lain, itu bisa jadi ahli, bisa jadi kafir dhimmi. Dari misalnya untuk kemudian kalau kita lihat ulama kontemporer, maka pendapat pertama yang membatasi hanya kepada Yahudi dan Nasrani adalah pendapat Ibnu Bas rahimallahu taala, sedangkan yang menjelar semua orang kafir itu bisa menjadi kafir dhimmi, ini adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahul jami'. Maka itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, itu pembahasan teoritis. Adapun pembahasan secara praktis, maka karena ini satu hal yang diperselisihkan ulama, maka kaidah yang berlaku, seandainya aturan kafir dhimmi itu berlaku secara sempurna di antaranya pembayaran jizyah, maka akan berlaku kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pilihan dari penguasa itu yang meniadakan perselisihan. Jika seorang suami momong anak atau menjaga anak itu merupakan bentuk bantuan kepada istri atau bentuk pelaksanaan kewajiban dia sebagai seorang ayah. Jika itu kemudian dikaitkan berkenaan dengan masalah pendidikan anak yang itu berangkat dari kedekatan, pendidikan itu berangkat dari kedekatan, tentu seorang bapak itu akan bisa mendidik anaknya jika punya hubungan emosional, tidak ada jarak antara dia dengan anaknya, maka hal yang ditanyakan tadi adalah bagian dari kewajiban. Karena terdapat kewajiban dari seorang ayah untuk mendidik adab dan etika kepada anak-anaknya. Apa hukum kemudian mendapatkan suap atau riswah dari kegiatan pemilu semacam mendapatkan makanan pokok? Bagaimanakah hukum dari makanan tersebut? Sebaiknya diapakan? Idealnya adalah ditolak sejak awal, itu tidak diterima. Pemberian caleg, pemberian partai-partai, seluruhnya statusnya adalah riswah. Karena dia adalah hadiah, bukan murni hadiah. Hadiah yang dimaksudkan. Ya, maksudnya adalah supaya mengubah kecenderungan kita, pilihan kita, sehingga kita tidak objektif dalam masalah memilih seadanya kita mau memilih. Ya, oleh karena itu maka statusnya adalah riswah. Maka idealnya sejak awal tidak diterima. Ya, saya tidak terima. Kembalikan kepada tim suksesnya. Ini untuk bapak sajalah. Ya, saya enggak terima. Namun seandainya kemudian ditaruh di rumah, nah, tiba-tiba sudah ada di depan pintu, kemudian di situ sudah ada gambarnya, kalau bisa pulangkan ke tim suksesnya, kalau tahu di situ siapa tim suksesnya, kembalikan lagi. Karena menerima riswah itu sendiri sudah masalah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang memberikan riswah dan menerimanya sudah masalah. Namun seandainya semua jalan tadi sudah buntu, ya, maka yang jelas kita tidak boleh memanfaatkannya. Berikan kepada orang yang diberikan, salurkan untuk kegiatan sosial atau kemudian salurkan kepada fakir miskin. Apa hukum mencuci baju dengan mesin cuci? Tak masalah mencuci baju dengan mesin cuci. Ya mungkin yang ditanyakan adalah, yang inti yang ditanyakan adalah manakala sebagian bajunya itu najis. Kemudian ini ada baju bersih bercampur dengan yang najis. Itu biasanya yang dimasalahkan, bukan mesin cucinya, semata-mata mesin cuci. Ya, namun alangkah lebih tepatnya kalau pertanyaannya lebih jelas demikian. Umumnya yang ditanyakan adalah ini gimana mesin mencuci dengan mesin cuci ini, ada boleh jadi misalnya celana dalam yang najis atau ini kemudian dicampur dengan baju celana yang ini bersih kemudian campur jadi satu, gimana hasilnya, apakah setelah kemudian dicuci dengan mesin cuci tadi ini malah jadi najis semua ataukah bagaimana. Maka pertama idealnya pisahkan tentu kain-kain yang najis dengan yang tidak najis. Kain-kain yang najis ya dikucek secara khusus, dibersihkan secara khusus, kemudian setelah itu baru kemudian misalnya itu kena ompol, sudah digelontor terlebih dahulu, sudah dibersihkan, setelah itu baru dimasukkan ke mesin cuci. Idealnya demikian, supaya tidak ada kebimbangan, was-was ini gimana nasib cucian hasil mesin cuci. Itu idealnya. Namun seandainya kemudian tidak ideal, ya, seandainya kondisinya adalah kondisi yang tidak ideal, maka pada dasarnya, pada dasarnya jika memang setelah dicuci sedemikian rupa dicampur air dan demikian, kemudian setelah keluar itu, kemudian materi najis itu betul-betul tidak ada dan hilang dari hasil cucian tadi, maka tidak masalah. Maka status kain-kain tersebut adalah kain-kain yang bersih. Kain-kain yang bersih. Dan secara umum, penggunaan mesin cuci itu boros air. Airnya banyak. Sehingga, wallahu a'lam, maka tidak masalah dengan hasil cucian yang bercampur. Ya, meskipun lebih baik yang saya sarankan untuk disendirikan terlebih dahulu, dicuci terlebih dahulu, disiram terlebih dahulu, sudah bersih, baru masukkan ke mesin cuci. Apa hukum makanan yang diterima dari orang Nasrani yang sedang merayakan kemudian hari rayanya, Natal misalnya? Maka menerima hadiah dari non-muslim dalam kegiatannya, dalam kegiatan hari rayanya, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Contoh sederhananya, di sini adalah perselisihan Syaikh Ibnu Baz dan Ibnu Taimin rahimallahul jami'. Syaikh Ibnu Baz, demikian juga fatwa lajnah mengharamkannya. Melarang untuk menerima semua pemberian dalam rangka hari raya non-muslim. Namun, lain halnya dengan Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala sebagaimana di I'lamul Musafirin, sebagaimana di I'lamul Musafirin beliau ketika ditanya tentang hukum hadiah pemberian dari non muslim karena hari rayanya, maka beliau katakan pada dasarnya boleh menerimanya, kecuali jika ada dampak-dampak negatif dari menerimanya. Jika kemudian dianggap itu persetujuan atau yang ditanya atau yang kemudian hadiah yang diterima itu ada kue di situ, ada palang salibnya, ada gambarnya, masanya, maka yang itu yang tidak boleh diterima. Namun jika kue tersebut pertama kue yang halal, kemudian tidak ada kemudian simbol-simbol agama, kemudian kita menerimanya itu tidaklah kemudian dimaknai bahasanya kita setuju dengan akidah dan keyakinannya. Ya, atau hal-hal yang negatif yang lain, maka boleh untuk diterima. Ya, boleh untuk diterima. Ini pendapat Syaikh Ibnu Taimin, di antaranya bisa dibaca di I'lamul Musafirin. Dan dari dua pendapat ini wallahu taala a'lam, ya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, pendapat Syaikh Ibnu Taimin yang membolehkan hal ini dengan tidak tutup mata dan dengan menyadari adanya perselisihan dalam masalah ini. Kecuali jika itu bentuknya daging dan sembelihan yang disembelih karena hari raya. Maka itu sembelihan yang tidak halal. Meskipun sembelihan Nasrani pada dasarnya halal, namun jika dalam konteks hari raya, maka itu tidak halal. Sebagaimana pendapat Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikutip oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.